Way This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono dalam edisi hari Jumat 23 Agustus 2024. Menjelang akhir pekan ini, berbagai peristiwa penting terjadi baik di tanah air maupun di Amerika Serikat. Tim VOA sudah menyiapkan berita perkembangannya untuk Anda pagi ini. Di antaranya menjelang acara puncak Konvensi Nasional Partai Demokrat di mana Wakil Presiden Kamala Harris akan secara resmi menerima pencapresan dari partainya, suara pemilih independen dan undecided diperebutkan.
When we Democrats talk about freedom, we mean the freedom to make a better life for yourself and the people that you love.
Di tengah gelombang unjuk rasa, DPR pastikan pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan.
Maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda termasuk Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, militer Israel mengatakan hari Kamis peluru ditemukan di tubuh 6 sandera yang dikeluarkan dari sebuah terowongan di Gaza awal pekan ini. Itu menunjukkan bahwa para sandera itu ditembak. Jenazah 6 sandera itu ditemukan Senin malam di jalur Gaza Selatan, kata militer keesokan harinya, meskipun tidak jelas apa yang menyebabkan kematian mereka ketika disandera. Seorang juru bicara militer mengatakan pemeriksaan dilakukan dan peluru ditemukan di tubuh 6 sandera yang diambil dari lokasi yang digerebek oleh pasukan Israel di daerah Khan Yunis. Penyelidikan mengenai kematian mereka terus berlanjut, tambah juru bicara itu. 6 sandera yang tewas termasuk di antara 251 orang yang ditangkap oleh militan Palestina dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Peristiwa itu memicu perang di Gaza hingga kini. Dari jumlah sandera itu, 105 orang masih berada di wilayah Palestina, termasuk 34 orang yang menurut militer telah tewas. Ejekan di sekolah terhadap calon wakil presiden AS, Tim Walz, telah menimbulkan sebuah isu serius yang menjadi sorotan, bahkan di negara terkaya di dunia ini, ketika perjuangan untuk membeli perlengkapan menstruasi yang dikenal sebagai kemiskinan saat menstruasi merupakan keprihatinan utama bagi sebagian besar orang yang mengalami menstruasi. Pada tahun 2023, Walz sebagai gubernur Minnesota menandatangani undang-undang negara bagian yang mewajibkan produk menstruasi gratis di sekolah. Dukungannya memicu kemarahan kaum konservatif yang mempertanyakan ketentuan RUU yang mewajibkan pembalut dan tampon di sebuah kamar kecil sekolah tidak hanya untuk anak-anak perempuan. Hal itu membuat Walz mendapat julukan yang digandrungi lawan-lawan politiknya ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden, yaitu Tim Tampon. Sebagian besar obrolan online yang menggunakan julukan itu berubah menjadi klaim yang kasar dan bersifat seksual tentang Walz. Walz memaksa sekolah untuk menyediakan tampon di kamar kecil anak laki-laki. Tampon di kamar kecil itu untuk anak laki-laki kelas 4 SD. Sungguh aneh, untuk apa anak laki-laki membutuhkan tampon? Kandidat Presiden Donald Trump juga menyampaikan hal yang sama dengan mengatakan pada kampanyenya baru-baru ini di North Carolina. The Voice of America, VOA. Pendengar, regulator AS menyetujui vaksin COVID-19 yang diperbarui hari Kamis. Vaksin yang dirancang untuk melawan jenis virus terbaru dengan lebih baik dan varian apapun yang bisa menimbulkan masalah pada musim dingin mendatang. Dengan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA, perusahaan obat Pfizer dan Moderna akan mulai mengedarkan jutaan dosis. Persetujuan itu dikeluarkan ketika gelombang virus pada musim panas terus berlanjut di sebagian besar negara. Awal musim panas ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC menyarankan agar semua orang dewasa dan anak-anak mulai usia 6 bulan ke atas mendapat suntikan pada musim gugur ini. Vaksin itu akan tersedia dalam beberapa hari.
We now have approval of the 24-25 COVID-19 vaccine.
Vaksin ini ditargetkan pada varian virus yang kita lihat beredar di negara ini dan di seluruh dunia, kata Dr. Robert Hopkins dari Badan Nasional untuk Penyakit Menular. Vaksin musim gugur ini mencakup vaksin Omicron yang lebih baru. Vaksinasi Pfizer dan Moderna menarget subtipe yang disebut KP2 yang umum pada awal tahun ini. Pihak berwenang AS hari Kamis mengumumkan dakwaan terhadap seorang warga negara Guatemala yang menurutnya membantu mengkoordinasikan upaya penyelundupan manusia. Upaya itu berakhir dengan kematian 53 migran karena kepanasan di dalam truk trailer di Texas. Rigoberto Roman Mirando Orozco didakwa dengan 6 tuduhan penyelundupan migran yang menyebabkan kematian atau cedera serius dalam upaya paling mematikan di perbatasan AS Meksiko. Pihak berwenang menduga ia terkait dengan 4 migran di trailer itu, 3 diantaranya meninggal. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Konvensi Nasional Partai Demokrat 2024 mencapai puncaknya hari ini. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dijadwalkan akan menerima nominasi resmi calon presiden dari partainya, sekaligus menyampaikan pidato. Berikut reporter kami Taris Hirziman melaporkan dari lokasi Konvensi Nasional Partai Demokrat di United Center, Chicago, Illinois.
Pendengar, hari ini Kamis 22 Agustus 2024, Konvensi Nasional Partai Demokrat akan mencapai puncaknya. Malam ini akan menjadi momen terpenting bagi konvensi tersebut karena Wakil Presiden Kamala Harris akan menerima nominasi dan berpidato sebagai calon presiden Partai Demokrat dalam Pilpres November mendatang bersama wakilnya Tim Walz. Menurut informasi yang kami terima dari salah satu pejabat kampanye Harris, setidaknya ada 3 tujuan yang nanti ingin dicapainya dalam pidato, yaitu membagikan latar belakang hidupnya sebagai anak dari keluarga kelas menengah yang tumbuh menjadi jaksa, mengontraskan visinya yang penuh harapan dengan kebijakan Trump yang dia anggap berbahaya, serta membangkitkan rasa cinta terhadap Amerika Serikat. Bagi Harris, pidato nantinya bukan hanya tentang menerima nominasi partai, tetapi juga kesempatan bagi Harris untuk berbicara langsung kepada jutaan orang Amerika, menyampaikan visinya untuk masa depan, dan memaparkan agendanya yang optimistis sebagai tandingan dari apa yang disebutnya sebagai agenda gelap dari Donald Trump. Jika kita melihat ke belakang pada hari Senin lalu, Harris telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memutuskan mundur dari Pilpres dan mendukung Harris sebagai calon utama Partai Demokrat. Bagi Kamala Harris, pendengar, bulan ini adalah bulan yang penuh gejolak baginya, dimulai dari akhir pencalonan Biden hingga malam ini, di mana semua mata akan tertuju padanya. Selain Harris, sejumlah tokoh penting Partai Demokrat akan menyampaikan pidato mereka. Seperti halnya semalam, Gubernur Minnesota Tim Walz, pasangan Harris sebagai calon wakil presiden, berpidato dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada ribuan delegasi yang hadir karena telah membawa kegembiraan dalam pemilu kali ini. Pidato Walz sangat emosional, terutama saat putranya yang berusia 17 tahun, Gus Walz, terlihat menangis haru di barisan depan. Pendengar, Konvensi Nasional Partai Demokrat telah berlangsung sejak Senin lalu dan diikuti dengan penuh antusias oleh para delegasi. Di antara mereka yang hadir adalah mantan Presiden Barack Obama, mantan Ibu Negara Michelle Obama, dan mantan Presiden Bill Clinton dan Hillary Clinton, menunjukkan kekuatan kolektif partai dalam mendukung nominasi Harris. Kontras dengan konvensi ini, pendengar, Konvensi Nasional Partai Republik atau RNC yang berlangsung pertengahan Juli lalu lebih banyak difokuskan pada lingkaran dekat Donald Trump, terutama anggota keluarganya, yang menggarisbawahi pendekatan yang lebih terpusat pada sosok Trump dan warisannya. Sementara di DNC, fokusnya adalah pada visi yang lebih luas dan kolektif untuk masa depan partai dan negara. RNC lebih banyak berpusat pada pemerintahan visi Trump dan kelanjutannya bila Trump terpilih kembali. Namun di antara semarak pelaksanaan konvensi Partai Demokrat pendengar, aksi unjuk rasa kelompok pro-Palestina maupun pro-Israel masih mewarnai jalannya konvensi di Chicago pada hari terakhir, termasuk di sekitar lokasi konvensi. Pendengar, simak terus laporan VOA untuk mengetahui perkembangan terbaru seputar DNC dan pemilu Presiden Amerika Serikat. Saya Tarsir Ziman melaporkan dari United Center, Chicago, kembali ke studio VOA di Washington, D.C.
Di saat perhatian banyak warga Amerika Serikat tertuju pada Konvensi Nasional Partai Demokrat atau kegiatan tandingan oleh paslon Partai Republik, nyatanya ada banyak warga Amerika yang non-partisan alias independen. Tapi pemilih seperti inilah yang juga berupaya untuk dirangkul saat konvensi yang ditayangkan langsung secara nasional. Selengkapnya disampaikan tim VOA dari Chicago, Illinois.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
Relatif tak banyak dikenal secara nasional, Gubernur Minnesota, Tim Walz, mendapat kesempatan memberi pidato kunci pada malam ketiga Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago, selaku calon wakil presiden.
When we Democrats talk about freedom, we mean the...
Ketika kami Partai Demokrat membicarakan soal kebebasan, maksud kami adalah kebebasan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Kebebasan untuk mengambil keputusan mengenai kesehatan Anda sendiri. Kebebasan anak-anak Anda untuk bersekolah tanpa khawatir akan ditembak di lorong sekolah.
Pidato Walz ikut menguatkan semangat anggota delegasi yang hadir. Shasti Conrad adalah anggota delegasi dari negara bagian Washington.
Well, look, I think we grew him in the lab as the perfect vice presidential nominee that we can.
Menurut saya, ibaratnya dia tiba-tiba muncul sebagai sosok calon wakil presiden yang sempurna bagi kami. Ia seorang veteran dari wilayah pedesaan, pernah menjadi guru dan pelatih olahraga.
Pada malam yang sama, tampil juga sejumlah tokoh Partai Republik yang tak mendukung calon presiden partai mereka, Donald Trump. Tapi justru capres Partai Demokrat Kamala Harris. Tampil juga bintang talk show Oprah Winfrey, yang juga selama ini donor Partai Demokrat, meski mengaku sebagai pemilih independen.
Sejak saya berhak memilih, saya selalu memilih sesuai dengan nilai-nilai saya. Dan itulah yang dibutuhkan dalam pemilu kali ini, lebih dari sebelumnya. Jadi saya menyuruhkan ini kepada Anda semua, para pemilih independen dan yang belum menentukan pilihan.
Sejak Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan kembali dan digantikan Kamala Harris sebagai capres, beragam survei menunjukkan peningkatan dukungan bagi capres Partai Demokrat di antara massa independen. Untuk meraih pemilih independen, paslon dari Partai Republik juga gencarkan kampanye di negara bagian kunci, termasuk North Carolina, tempat cawapres J.D. Vance mengadakan kampanye Rabu waktu setempat. Pemilih independen pula yang biasanya coba dirangkul dengan pemilihan wapres, termasuk Gubernur Walz, untuk mendampingi wapres Harris. Patrick Egan adalah pengamat politik dari New York University.
Perhaps one of Walz's strengths is that...
Mungkin salah satu kekuatan Walz adalah ia bisa berbicara kepada tipe pemilih yang tidak tertarik pada Hillary Clinton pada tahun 2016, tapi terbukti kembali untuk mendukung Joe Biden pada 2020, yang merupakan pemilih dengan usia yang lebih tua, berkulit putih, berhaluan moderat.
Selain pemilih independen, kedua paslon partai besar Amerika Serikat juga harus meraih pemilih undecided atau belum menentukan pilihan yang belum tentu massa independen. Menurut polling terkini dari NPR, PBS News, dan Marist, hanya sekitar 2% calon pemilih mengaku belum menentukan pilihan. Dari Chicago, Illinois, Taris Irziman, Naras Prameswari, dan tim VOA.
Kita beralih ke dalam negeri. Di tengah gelombang unjuk rasa di berbagai daerah untuk menentang rencana revisi Undang-Undang Pilkada dan pengabaian keputusan Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memastikan pengesahan rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah batal dilaksanakan. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan pengesahan RUU Pilkada yang direvisi batal dilaksanakan dan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal Pilkada akan berlaku.
Bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora.
Dasko menegaskan bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada hari Kamis dan Selasa, sehingga mustahil DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa pekan depan atau pada hari pendaftaran Pilkada. Pembahasan tambahnya akan dilakukan dalam sidang DPR berikutnya, yang berarti perubahan tersebut tidak akan berlaku untuk pemilu tahun ini. Pengesahan RUU Pilkada tadinya direncanakan akan berlangsung pada rapat paripurna Kamis pagi. Namun rapat tersebut terpaksa ditunda karena jumlah anggota yang hadir secara fisik maupun daring tidak memenuhi quorum. Dasko membantah telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum DPR memutuskan membatalkan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Menurutnya tidak ada urgensinya untuk menemui Joko Widodo sebelum pembatalan tersebut.
Hari ini di depan mata kita, kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat.
Rencana revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR dan pengabaian keputusan Mahkamah Konstitusi menuai gelombang protes di berbagai daerah. Berbagai kelompok massa turun ke jalan-jalan, termasuk selebritas dan tokoh publik ikut menyuarakan keprihatinan atas rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Aktor Reza Rahardian termasuk yang ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta. Reza menyebut tidak bisa tinggal diam dan melihat demokrasi dan konstitusi dipermainkan.
MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis terang-terang dari sebelumnya, hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal.
Di samping demonstrasi di DPR, sejumlah guru besar, cendikiawan, dan aktivis 98 juga menyampaikan pernyataan sikap di depan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan mereka ini dibacakan oleh pakar politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun.
Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Bahkan sendi-sendi demokrasi telah dirobek-robek oleh kekuasaan. Sejumlah peristiwa empiris telah menunjukkan kebenaran kesimpulan itu melalui praktek kekuasaan yang disebut oleh sejumlah ilmuwan sebagai autokratik legalism.
Koalisi akademisi dan aktivis ini juga menyatakan Mahkamah Konstitusi harus berdiri tegak untuk menjunjung tinggi dan menegakkan demokrasi. Dalam jumpa pers di kantornya, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Muhammad Hafifuddin, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti putusan MK dengan mengirim surat kepada DPR untuk membahas bersama. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.